Areena. Tämä on avoin kysymys. Haastatteluita haastattelemisesta.
Tuohon liittyy tavallaan mun uran niin kuin mieletön kaksijakoisuus, että mä oon just niin kuin ryynännyt siellä niin kuin uskomattomissa paikoissa maailman äärissä. Ja sitten toisaalta mä oon haastatellut niin kuin meidän huippupoliitikkoja kliinisessä studiossa. Ja sitten samalla kun mä oon Kiinassa vaikka ollut 8 kertaa niin kuin poliisin huostassa, niin sitten taas ollessani presidentillä töissä, niin mä olin illallisella Kiinan presidentin kanssa ja täällä Suomessa myös. Niin kuin, et tavallaan välillä mä mietin, että miten mä voin päätyä näin siis vastakkaisiin maailmoihin. Se on ollut ihan mielettömän antavaa ja palkitsevaa.
Näin sanoo Katri Makkonen. Hän on Bonnier-palkittu ulkomaan toimittaja, seikkailija, josta tuli suorien lähetysten mestari ja korona-aikana A-studion juontajana koko kansan TV-kasvo. Tänä päivänä Katri katsoo journalismia ja haastatteluita viestintämaailmasta käsin. Hän on ollut myös presidentin kansliassa viestintäpäällikkönä. Hänellä, jos jollain, on ainutlaatuinen näkymä haastattelun maailmaan. Katri Makkonen, hienoa saada sinut haastatteluun.
No hienoa saada kutsu haastatteluun.
Hypätään heti 2 vuotta taaksepäin. On maanantai syyskuun 16. päivä 2019. Oot palannut Ylelle A-studion juontajaksi. Ensimmäinen lähetys paluun jälkeen on alkamassa. Mitä mietit?
No kyllä jännitti. Oli makea tunnelma palata studioon ja palata suoraan lähetykseen. Ja kyllä mä muistan, kun mä seisoin siinä kameran edessä, muistan vielä paikankin, missä seisoin ja eka juonto oli alkamassa, niin mä sanoin itselleni, että nyt Makkonen, oot vaan oma itsesi. Siitä se sitten lähti, ei se eka lähetys varmaan maailman paras ollut, mutta ihan hyvä alku, että tuli hyvä mieli.
Oma itsesi, mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa tavallaan sitä, ettei pidä yrittää olla mitään muuta. Musta aika usein jotenkin näkee, että pitää olla vähän tärkeämpi ja vähän niin kuin vakavampi ja pikkusen puhuu matalemmalla äänellä. Ehkä mä sitä välillä kyllä teen. Mutta musta ihminen on aina parhaimmillaan, kun hän enemmän tai vähemmän on oma itsensä. Ja sitten, joo, mä ajattelin, että se riittää.
No millainen se on se toimittaja Katri Makkonen, joka juuri tuossa lähetyksessä toivotti tervetulleeksi ne haastateltavat, muun muassa alivaltiosihteeri Päivi Nergin.
Joo, oli muuten hemmetin vaikea aihe vitsi. Mä en tajunnut siitä, mitä mä että jos mä tästä selviin, se liittyy jotenkin valtion noihin ATK-asioihin. No kyllä toimittaja Makkonen on tosi perehtyvä. Että mä en lähde niinku heikoille jäille luistelemaan, paitsi jos on pakko, että mä yritän perehtyä mahdollisimman hyvin aiheisiin. Mä yritän olla mahdollisimman reilu haastateltavia kohtaan. Se ei tarkoita sitä, että mä kohtelin se heitä ollenkaan silkkihansikkain. Mä yritän olla kuunteleva. Mä yritän olla selkeä. Mä yritän ottaa selville ne asiat, mitä en itse ymmärrä. Ja sitten mä yritän niinku vetää sitä, tavallaan niinku olla koko ajan niinku sen aallon päällä – eikä tippuu siitä. Ja sit mä oon hirveän valpas. Mä mietin näissä just, että miksi mä tykkään suorista lähetyksistä, niin mä jotenkin tykkään siitä, millainen mä itse olen suorissa lähetyksissä. Mä oon niin kuin aikaansaava ja terävänkin oloinen.
Mutta sä et ole aina tehnyt suoria lähetyksiä. Esimerkiksi tuolla 2 vuotta sitten olit juuri ollut 6 vuotta presidentin kansliassa viestintäpäällikkönä ja puhutaan siitäkin tarkemmin kohta, mutta mä kysyn karkeasti. Olitko parempi haastattelija tällä toisella kierroksella kuin ensimmäisellä kierroksella, eli Aamu-TV:ssä ja A-studiossa vuosina 2010-2013?
Aamu-TV oli mahtava niin kuin korkeakoulu siihen, että oppi sen niin kuin mielettömän rutiinin siihen suoriin haastatteluiden tekemiseen, koska siellä ollaan 3 tuntia aina aamuisin. Olinko parempi? Totta kai se on niin kuin katsoja ja kuulijan arvioitavissa. Mä voin arvioida niin kuin omaa näkemystäni siihen, omaa katsettani siihen haastatteluun. Niin mä koin kyllä, että sen takia, että mä olin itse ollut politiikan tai valtion puolella, niin mä ymmärsin paljon paremmin niitä prosesseja siellä takana. Ja sitä kautta mä ymmärsin todella paljon paremmin niitä poliitikkoja, jotka siinä mulla istu. Niin mä koin, että mä katsoin heitä niin kuin silmän tasalta. Ja siksi minä koin, että olin parempi. Mulla oli enemmän tietoa, joka sitten mun mielestä johti siihen, että mulla oli enemmän taitoa. Ei kai siinä muuta. Joo, näin mä sen ajattelin, että mulla oli, mä niin kuin ymmärsin, mistä he tulee ja mitä niin kuin niiden päätösten takana oli. Se ei ollut mulle mikään mysteerimaailma enää se politiikka. Ja sitten mä niin kuin näin ne myös enemmän vaan tasavertaisina ihmisinä, joka aina sitten helpottaa sitä haastattelutilannetta tavallaan. Että ei niin kuin jännitä sitä, että nyt tuossa on pääministeri tai nyt tuossa on se ja tuo, vaan hän on nyt ihminen, jonka tehtävänä on olla pääministeri.
Viime vuosina sä oot ollut esillä just näiden suorien lähetysten vetäjänä, mutta oikeastaan se on vaan yksi osa toimittajan polkuasi. Mikä sinut alkuja ajoi journalismin ja erityisesti ulkomaan journalismin pariin?
No aikanaan, mutta jo journalismin aika jännä juttu, että Yle Uutisten nykyinen päätoimittaja Riikka Venäläinen niin sattui pelaamaan samassa puulaakiporukassa Ultimatea. Siinä oli pari muutakin silloista Hesarin toimittajaa. Ne oli mua pari vuotta vanhempia ja mä ajattelin, että noilla on jotenkin niin kuin, mä olin itse nuori opiskelija, noilla on niin kuin tosi kivan oloinen homma ja ne oli hirveän innoissaan, oli hirveän yhteiskunnallisia niin kuin mäkimielestäni. Ja sitten mä löysin tuolta, elämähän on tämmöistä sattumasatoa, mä löysin yliopiston nettisivuilta englanninkielisten uutisten työilmoitukseen. Hän haki sinne englanninkielistä toimittajaa ja mä hain, mä en ole natiivi englanninkielen puhuja, puhun kyllä toki hyvin englantia, niin jostain syystä myös sain sen paikan. Ja se oli ihan hirveä työ, siis mä vihasin sitä, mä ajattelin, että musta ei ikinä tule toimittajaa. Mutta sitten, joten mä olin lähes vaihtoon opiskelemaan ja sitten mulle jotenkin tarjottiin, että tulisitko ensi kesänä kesätoimittajaksi radio-uutisiin. Mä ajattelin, että no olisahan se kätevää, että olisi työpaikka valmiina, sitten menin. Ja se oli aivan eri maailma, niin kuin erilaista toimittajuutta, paljon parempi henki. Siitä se oli itse asiassa kyse. Ja siitä se sitten nopeasti lähti, että mä seuraavana kesänä sitten pyrin TV-uutisiin toimittajaksi, koska koin, että mä oon TV-ihminen. Ja sitten yhtenä päivänä siinä meni varmaan pari vuotta, niin Concorde tippu. Se oli se traaginen päivänä, kun Concorde tippui ja räjähti tai mitä se nyt tapahtuikaan, kaikki kuoli, niin mäpä kävelin sitten siinä sieltä kotimaan toimituksesta ulkomaan toimituksen puolelle ja kysyin muistaakseni Petri Sarvamaalta, joka oli ulkomaan toimituksen päällikkö, että tarvitsetteko täällä ranskan kielen taitoista ihmistä. Et mä osasin käyttää sen hetken niin hyväkseni ja sitten mä jäin sille tielle, että mä olin aina halunnut ulkomaan toimittajaksi vähän semmoista niin kuin se pikkuseikkailijaksi sinne, että mä koin sen siinä vaiheessa mulle tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Mä luin yliopistolla kansainvälistä politiikkaa. Silloin mä olin itse ollut vaihto-oppilana Argentiinassa, ollut ylioppilasvuoden jälkeen Saksassa ja olin käynyt ranskalaista koulua. Et mä olin aika sillä tavalla kansainvälisyyteen kasvanut, vaikka niin kuin vahvat suomalaiset juuret omaava edelleen.
Mainitsit tuon telkkarin. Mitä se tarkoittaa, että telkkari oli sulle ominaista?
No varmaan samalla lailla kuin nyt niin kuin sen ikäiset ihmiset, mä olin silloin kun ehkä 22, näettelin, että netti eri muodoissaan on heidän kanavansa tai välineensä. Niin mä ajattelin, että hei mä katson telkkua, niin mä haluan mennä telkkuun duuniin. Että ei mulle radio ollut semmoinen väline, jota mä niinkään kuuntelin muuta kuin satunnaisesti. Niin siksi mä halusin mennä telkkuun.
No seikkailussa ehkä sellainen lakipiste oli vuodet Kiinan kirjeenvaihtajana. Sinut myös palkittiin Bonnierin suurella journalistipalkinnolla 2009 MTV3 Petri Sarasteen kanssa. Miksi Kiina?
Miksi Kiina? No tietysti se on Ylen kirjeenvaihtajapaikoista varmaan seikkailullisin. Sitten se tuli sopivaan hetkeen auki ja sitten Mä en ollut itse asiassa koskaan ollut Kiinassa, mutta mä olin viettänyt semmoisen monen kuukauden reppureissun Kaakkois-Aasiassa, että olin päässyt niinku Aasian makuun. Ja se tuli sopivalla hetkellä. Mä olin silloin juontanut pari vuotta semmoista ulkomaanohjelmaa nimeltä Atlas. Ja mä vaan sitten hain ja sain. Et mä en hirveästi ajatellut sitä. Et nyt kun sä kysyt, miksi Kiina, niin mä sanoisin, että miksi ei Kiina?
Mä siis muistan kiinnittäneeni ehkä ensimmäistä kertaa huomiota ja huomiota siis tämmöisessä niin kuin kollegiaalisessa ihailevassa mielessä sun työhön noina Kiinan vuosina. Sä todennäköisesti raportoit silloin Tiibetistä hyvin dramaattisin kuviin ja muistan, että teit standardia aivan kiinalaissotilaiden läheisyydessä. Niin millainen paikka Kiina oli tuolloin 10 tai 15 vuotta sitten länsimaiselle kirjeenvaihtajalle?
No ne vuodet, kun mä olin siellä, niin oli tosi hyviä länsimaiselle toimittajalle, koska Kiina oli saanut olympiaisännyyden itselleen 2008. Ja mä menin siis Kiinaan 2007 muistaakseni. Mä olin siellä kesällä 2006, mutta se oli eri asia. Ja Kiina oli sitten luvannut, että toimittajat saavat vapaasti matkustaa Kiinassa ilman päällystakkeja. Päällystakki olisi siis ollut paikallisen kommunistisen puolueen joku jäsen, joka yleensä aina Kiinassa seuraa sitten toimittajia, jolloin meillä oli niinku uskomaton vapaus mennä ja tulla. Aika usein sitten meitä yritettiin kyllä, niin kuin meille sanottiin, että teillä ei ole oikeutta olla täällä, mutta sitten me aina vedottiin Kiinan pääministerin sanoihin siihen, että toimittajat saavat nyt matkustaa Kiinassa vapaasti. Ja sitten toisaalta just niiden olympialaisten takia, niin myös niin kuin maailman huomio keskittyi Kiinaan, jolloin esimerkiksi oli kiva tehdä juttuja, että Kiina kiinnosti tosi paljon. Ja mä matkustin aivan niin kuin ympäri ämpäri ja tein erilaisia juttuja. Ja sitten siellä tapahtui myös isoja uutistapahtumia, taas nämä esimerkiksi olympialaiset, mutta sitten myös just vaikka Tiibetin mellakat tai Sichuanin maanjäristys, joka sitten keräsi maailman huomion sinne ja on aina niin kuin kuitenkin, vaikka on tärkeää tehdä juttuja asioista, mitkä ei juurikaan ihmisiä kiinnosta, niin toisaalta se on aika palkitsevaa tehdä asioita, kun tietää, että ihmiset oikeasti katsovat ja kuuntelevat.
No kun tässä podcastissa on kyse haastattelemisesta, niin miten lähelle pääsit ihmisiä?
Joo, toi on tosi tärkeä kysymys liittyen ulkomaanjournalismiin, koska useinhan ei osaa paikallista kieltä. Mä en osannut kiinaa, kun mä menin sinne. Musta se on niin kuin ehdoton heikkous, niin kuin myös oman journalismini kohdalla. Ja mulla oli erittäin hyvä avustaja, sellainen nuori nainen, joka oli asunut Norjassa ja siinä mielessä tunsi vähän tämmöistä niin kuin pohjoismaalaista ajattelua, joka sitten toimi mun suuna ja korvana. Totta kai niin kuin aina jotain käännöksessä menettää, mutta kyllä mä koin niinä vuosina kuitenkin, että mä oon niin kuin lähellä sitä kiinalaista arkea. Nyt kun mä sanon kiinalaista arkea, niin koska Kiinan hallinto on itseni läpipääsemätön, johtuen epädemokraattisesta luonteestaan, niin juttuja tehtiin tosi paljon tavallisten ihmisten kautta. Ja ne myös vaatii aika usein niin kuin paljon aikaa, että istuttiin ihmisten kanssa syömässä tai juomassa teetä tai välillä juomassa jotain väkevääkin. Ja sitten ne oli kaukaisia paikkoja, että niissä oltiin usein monta päivää. Että kyllä niissä niin kuin pääsi mun mielestä näkemään ja kuulemaan kuitenkin aika hyvin sen, että mikä on meininki. Mutta totta kai se on aina jonkinlainen neulansilmä, minkä läpi niin kuin kaikkea uutisointia tehdään.
No tänä päivänä Tiibet ei ole ehkä samalla tavalla esillä kuin esimerkiksi Xinjiang ja uiguurien sorto on meillä suomalaisessa mediassa tai länsimaissa mediassa. Säkin olet raportoinut tuolta alueelta, jossa kontrolli on poikkeuksellisen kova, niin mitä erityispiirteitä tällaista paikoista, kuten nyt vaikka Tiibet tai Xinjiang, raportoimiseen liittyy?
No tietysti siihen liittyy ensinnäkin niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin piiloutuminen, että sitä työtä täytyy tehdä aika salassa, mikä nykyään on Kiinassa mahdotonta, koska siellä on niin kova tämmöinen elektroninen tai digitaalinen valvonta. Mutta sitten siihen liittyy isosti myös se haastateltavien suojeleminen, että voinko näyttää tämän ihmisen kasvot, voinko kertoa hänen nimensä. Ja tähän mulle liittyy yksi aika iso virhe. Mä muistan, kun olin Tiibetissä mellakoiden aikaan. Mä en ollut siellä aika monta kertaa, että mulla menee pikkusen niin kuin nyt tässä niin kuin jo niin kuin tarkat päivät sekaisin ja haastateltiin tämmöistä tiibetiläistä munkkia, joka puhui niin kuin kovin sanoin arvosteli Kiinan hallintoa ja hirveällä kiireellä juttu yli, eli Kiinasta Suomeen. Ja sitten se meni ulos meidän uutisissa niin, että tämän munkin kasvot näky. Ja eihän mä tiedä niin kuin, mitä sitten, mutta ehdottomasti ne kasvot olisi pitänyt pikselöidä, että meidän pitäisi niin kuin suojella niitä ihmisiä, koska me eletään täällä niin kuin niin mielettömässä lintukodossa, että me ei ajatella, että jos joku mitä tahansa tekee suorassa lähetyksessä tai lähetyksessä suomalainen, niin eihän hänelle mitään käy. Kiinalaisilla se asia on eri, eli täytyy ottaa huomioon se, miten koneisto toisin ajattelijoita kohtelee.
Mä tein tällaisen karkean vastakkainasettelun, että on kaksi eri maailmaa haastatella johtavia poliitikkoja studiossa Pasilassa ja haastatella tavallisia kiinalaisia tai vaikka sitä tiibetiläistä munkkia. Mutta mitä samaa näissä maailmoissa?
Ennen kuin mä vastaan tuohon, niin tuohon liittyy tavallaan mun uran niin kuin mieletön kaksijakoisuus, että mä oon just niin kuin ryynännyt siellä niin kuin uskomattomissa paikoissa maailman äärissä. Ja sitten toisaalta mä oon haastatellut niin kuin meidän huippupoliitikkoja kliinisessä studiossa. Ja sitten samalla kun mä oon Kiinassa vaikka ollut 8 kertaa niin kuin poliisin huostassa, niin sitten taas ollessani presidentillä töissä, niin mä olin illallisella Kiinan presidentin kanssa ja täällä Suomessa myös niin kuin, että tavallaan välillä mä mietin, että miten mä voin päätyä näin siis vastakkaisiin maailmoihin. Ja se on ollut ihan mielettömän antavaa ja palkitsevaa. Ja nyt mä en vastannut sun kysymykseen, jota mä en edes muista.
Mut sä oot sama ihminen kuitenkin ja sä etsit jotain ja sä haastattelet niitä ihmisiä ja kohtaat niitä ihmisiä. Joo. Niin mitä samaa näissä maailmoissa on, koska erot on niin selkeitä?
No ensinnäkin me eletään samassa maailmassa. Siis olit sä herra tai narri tai ihan tavallinen kansalainen tai sitten se, joka päättää. Niin sehän peilaa sitä todellisuutta eri kulmasta. Haastattelenko mä sitä tavallista kadun ihmistä tai sitten sitä ihmistä, joka tavallaan on päättämässä aika paljon sen kadun ihmisen asioista, niin se tuo semmoista, se valaisee sitä joko maata tai maailmaa. Ja sitten tietysti myös onhan niin kuin, me ollaan kaikki ihmisiä, niin meitä koskee tavallaan kaikki samat inhimillisyyden laitet. Meillä on kaikilla niin kuin vahvuudet ja heikkoudet, että ei musta niin kuin niitä ihmisiä pidä haastatella eri tavalla. Toki jollain valtaa pitävällä voi olla, on varmasti vahvempi halu kertoa asioista tietyllä lailla, kun taas kadun ihminen vaan varmaan aika suoraan sanoo mielipiteensä. Onpas vaikea kysymys.
Mä mietin myös sellaista. Mainitsit, että olet ollut seikkailija. Mainitsit erikseen Sichuanin maanjäristyksen Kiinassa 2008. Sä oot myös raportoinut tsunamituhoista Taimaassa 2004 ja Fukushima ydinonnettomuudesta Japanissa 2011. Ja niissä tilanteissa sä oot tapahtumien keskipisteessä. Koronan keskellä pääministeri Sanna Marinin kanssa oot tapahtumien keskipisteessä. Mikä merkitys tällaisella on?
On sillä mulle iso merkitys tavallaan. Siinä tulee semmoinen vahva erossa olemisen tunne, että on tapahtumien keskipisteessä. Että nyt tapahtuu ja mä oon täällä ja mä raportoin tai mä kysyn. Mä oon kauhean fokusoitunut ja kyllä mä voin niin kuin ulottaa sen myös niihin presidentin kanslian vuosiin. Että oltiinhan mä niin kuin maailman tapahtumien ytimessä, että nyt tapahtuu ja mä oon täällä. Ja mä koen niissä hetkissä tai tilanteissa vahvaa merkityksellisyyden tunnetta. Suora lähetys on, vaikka siinä on turvassa, mitä välttämättä ei niin kuin maanjäristyksen jälkeen ole, niin siinä on kuitenkin se tietty, varmaan semmoinen samanlainen adrenaliini ryöpsäys. Mä oon molemmissa tilanteissa niin kuin koen olevani parhaimmillani.
No jos me ollaan siellä esimerkiksi tsunamin jälkeen tai maanjäristyksen jälkeen tai ydinonnettomuuden jälkeen, niin mitä toimittajana ja haastattelijana etsit?
Joo, ja hyvä kun kysyt, koska mä ajattelin, että nyt mä rupean kuulostamaan vaan semmoiselta niin kuin tavallaan niin kuin vaaran perässä menijältä, mutta siinähän pitää niin kuin pitää pää tosi kylmänä, niin kuin pysy rauhallisena molemmissa tilanteissa. Ja sitä mun mielestä niin kuin pystyn tosi hyvin tekemään. Kyllä mä etin tietysti, tämä kuulostaa nyt kauhean suureelliselta, mä etin totuutta. Ja mä etin sitä, että miten nyt katsoja pystyisi samastumaan tähän tilanteeseen, saamaan tästä itselleen jonkun uuden tiedon. Mutta totta kai niin kuin jossain luonnonkatastrofin jälkeen se tilanne on niin kuin dramaattinen, että tavallaan mun ei täydy tehdä sitä draamaa. Että ehkä se suorissa haastatteluissa tai sitten se draaman kaari täytyy rakentaa. Mitä mä etin? Vitsi, kun mä en ole koskaan ollut kauhean tommoinen kuin analyyttinen oman tekemiseni suhteen, mutta kyllä mä etsin niin kuin sitä parasta mahdollista tapaa välittää jotain uutta ja mielenkiintoista. Mä ajattelen, että mä osaan olla tosi läsnä sekä niin kuin semmoisissa niin kuin vaikeissa hetkissä, mitä just tuollaisen maanjäristyksen jälkeisinä päivinä, kun ihmiset ei tiedä, niin kuin mitä heidän rakkaimmilleen on käynyt, niin siellä täytyy olla aika sensitiivinen. Ja sitten mä osaan olla jotenkin aika läsnä haastattelussa, että mä pystyn niin kuin kuulemaan ja kuuntelemaan. Tai ainakin se on niin kuin pyrkimys siihen, koska sitten jos yhtäkkiä huomaa, että ei olekaan kuunnellut, mitä haastateltava sanoo, niin sitten se on kyllä niin kuin, se on niin kuin menoa, että siitä haastattelusta ei tule hyvä.
Niin Pasilasta halutaan materiaalia uutislähetyksiin ja sä olet siellä ihmisten keskellä, kentällä. Ihmiset on kokenut mahdollisesti käänteentekeviä menetyksiä. Ehkä puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista ihmistä, niin miten se haastattelu tehdään?
Joo, ja tämähän on nyt tämä on niin kuin nyt, voi olla, että tästä on niin kuin moni eri mieltä. Meillähän on ollut Suomessa järkyttäviä tilanteita vaikka kouluampumisten jälkeen, kun kaikilla on tietysti hirvittävä tiedonjano ja sitten siinä on se, että miten voidaan lähestyä näitä ihmisiä, jotka on kokenut menetyksiä. Ja mehän ollaan käyty semmoista jälkipyykkiä siitä, että liian nopeasti on kysytty vaikka nuorilta menetyksistä ja menty niin kuin siihen tilanteeseen. Niin kyllähän mä oon mennyt siis haastattelemaan lapsensa menettäneitä. Siis ihan niin kuin ketä tahansa niin kuin aivan saman tien tavallaan, tai just ihmiset, jotka ei vielä tiedä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että onko se eri asia, kun mä meen ja mä oon tavallaan huitsin nevades, että nämä ihmiset ei tule koskaan näkemään itseään sitten televisiosta kertomassa siitä niin kuin elämänsä synkimmästä hetkellä, jolloin itse ovat vielä varmasti shokissa. Ja voi tietysti olla, että mä yritän itselle niin kuin parhain päin sen selittää, jotta ei joutuisi kantamaan sitä vastuuta, niin mä oon ajatellut, että se on eri asia, kun he eivät sitä itse näe, että se ei jää semmoiseen niin kuin kollektiiviseen muistiin siinä maassa, että tuo ihminen kertoi suorassa lähetyksessä. Mutta totta kai sinulla on ihan hirveä vastuu, kyllä.
Miten tämä digitaalisuus ja globaali läsnäolo mahdollisesti vaikuttaa tähän?
Vaikuttaa tosi paljon ja nythän, niin kuin sä sanoit, mä oon viimeksi 10 vuotta sitten ollut siellä Fukushimassa ja maailmahan muuttui niin siinä aikana, kun mä olin poissa journalismista niin valtavasti, koska tuli tämä somevallankumous, jolloin niin kuin ei ole enää rajoja. Se, mitä me tehdään täällä, niin kyllä leviää kaikkialle, jos me näin halutaan tai jos näin sattuu tapahtumaan. Somehan ei pysty kontrolloimaan. Että toi on musta tosi hyvä kysymys, että täytyykö miettiä aika lailla uudestaan sitä, että millä tavalla me voidaan ihmisiä haastatella. Ja sitten tietysti onhan siinä se, että eihän meillä voi olla semmoista, tai täytyy aika tarkasti miettiä, että onko olemassa niin kuin me ja muut. No mutta siellä kaukana mä voin tehdä näin. Ehkä ei voikaan.
No siellä kaukana sä kuvasit, että sä oot hillitty ja hallittu ja pystyt handlaamaan ne tilanteet hyvin. Niin miten sen kaiken käsittelee? Miten sen mahdollisesti saa purettua?
Tavallaan musta on hirveän tärkeää, ettei niitä koskaan niin kuin sillä tavalla purakkaan, että ne unohtaisi. Että kyllä musta on tullut, se on tuonut mulle hirveästi empatiaa, että mä tiedän tai mä oon niin kuin nähnyt oikeasti niin kamalia menetyksiä. Että mä voin, ja välillä muistelen niin kuin tosi, muistelen semmoisia tilanteita, missä on ollut. Ja sitten varmaan niin kuin itkuni siinä hetkessä ja sitten taas eteenpäin. Se, että onko se jättänyt jotain jälkiä, varmasti on. Kaikkihan meissä, niin kuin, kaikki meidän elämänkokemukset jättää meihin jälkiä. On tosi tärkeää kyllä puhua. Että kyllä mä muistan sen Sichuanin maanjäristyksen jälkeen. Se oli 80 000 ihmistä kuollut ja mä olin siellä niin kuin heti niin kuin seuraavana päivänä ja pelastusviranomaisetkaan, pelastusväki ei ollut päässyt kaikkialle, missä niin kuin jo oltiin. Niin kyllä siinä meni hirveän pitkään tavallaan, että mä sitten tajusin myöhemmin, että no nyt mä oon taas niin kuin kahdella jalalla seison. Että kyllä mulla oli tosi pitkään semmoinen olo, että mä muistan, kun mä palasin sieltä Pekingiin, niin mä ajattelin, että ei jumala, että nämä ihmiset ei niin kuin taju mistään mitään. Että oli todella vahva semmoinen niin kuin erillisyyden tunne, että olin mä varmasti niin kuin siinä shokissa, mutta sitten se jotenkin elämä taas palautuu omiinsa, että en ole sillä tavalla traumatisoitunut.
Olli Seuri. Haastatteluita haastattelemisesta.
Katri Makkonen, vuonna 2013 sä olit työskennellyt kirjeenvaihtajana, Atlas ulkomaanmagasiinin vetäjänä, Aamu-TV:ssä, A-studiossa ja sitten tuli eteen ensimmäiset tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kultarantakeskustelut, jotka sä Ylen toimittajana juonsit. Mikä rooli tuolla tapahtumalla oli siihen, että päädyit Sauli Niinistön viestintäpäälliköksi?
No mä en ole koskaan kysynyt, mutta mä luulen, että se oli tavallaan työhaastattelu, että hän halusi katsoa, että miten mä pärjään, että koska mä muistan, että sen viikonlopun aikana mä niin kuin mietin, että mä oon kyllä oudon lähellä kokea näitä ihmisiä, että presidenttikin tuossa niin kuin käy puhettaan lävitse. Ja mä olin ajatellut, että mä menen siinä vähän niin kylmästi juontamaan ja olen ihan erillään siellä. Että se oli tosi kiva viikonloppu. Ja sitten kun olin lähdössä kotiin sieltä, no sunnuntai ja maanantai, mä olin edes maanantaina kotiin, niin kansliapäällikkö soitti, että presidentillä on asiaa. Ja mä ajattelin, että onpa kiva, että hän tulee henkilökohtaisesti vielä kiittämään. Ja sitten me tavattiin siinä, että siellä Kultarannan hiekkatiellä. Ja sitten hän pyysi mua itselleen töihin. Ja se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja siinä mä jotain, no mä itse sanoin hänelle, kun hän sanoi, että viestintäpäällikön paikka on saiko. Niin mä sanoin hänelle, että en tiedä viestinnästä mitään. Et jotenkin mä en ollut ihan niin kuin, en ainakaan esittänyt siinä mitään. Sitten hän sanoi, että journalismista ehkä jotain. Mä sanoin, että journalismista kyllä. Ja sitten seuraavana päivänä mä sanoin, että kyllä mä tuun. En mä oikeasti mietti, totta kai mä olisin voinut heti sanoa, että tuun. Että kyllä mä tajusin, että se on aivan mieletön mahdollisuus. Ja mä olin ihan superinnoissa, niin mä en niin kuin meinannut nahoissani pysyä.
No millainen seikkailu toi 6 vuotta sitten oli?
Oli se kyllä ihan mahtava seikkailu, että ne oli ihan superhienot vuodet. Mä olin jotenkin urallani kauhean onnekas, että mulla on niin kuin tullut eteen mahdollisuuksia. Varmaan mä oon myös osannut tarttua mahdollisuuksiin ja mennä myös niitä kohti. Että siinä on pieni tiivis porukka, että presidentillä on tämmöinen 5 hengen kabinetti, jonka jäsen mä sitten oli ja tultiin ja mentiin ympäri maailmaa ja tosi hienoja kokemuksia. Ei mitenkään niin kuin helppoa, että paljon tuli uutta asiaa ja sitten ja tiukkoja tilanteita, nopeita tilanteita ja päivystettiin koko ajan, että se että aina piti olla puhelin mukana missä tahansa onkin, että musta on semmoisia kesälomakuvia, kun ollaan Kolovedellä melomassa ja mä puhun keskellä vettä sitten puhelimessa, kun puhelin soi, niin silloin vastattiin.
No mitä samaa ja mitä erilaista on toimittaja viestintäpäällikön töissä?
Musta on aika helppo siirtyä toimittajasta niin kuin presidentin viestintäpäälliköksi, koska ne asiat kuitenkin, minkä parissa työskennellään, on sille journalistisia. Että puhutaan maailman asioista ja Suomen asioista ja sitten mietitään, että miten tämän saa viestittyä mahdollisimman hyvin. Ja presidentillä viestintäpäällikkönä oleminen on sillä tavalla tosi kiitollista, että kun monissa viestintätehtävissä mietitään, että miten saisimme huomiota, niin presidentillä huomio on niin kuin taattu, että sinänsä helppo tehtävä. Oli tietysti niin kuin paljon asioita, mitä mä en niin kuin ymmärtänyt niin kuin logiikkaa jossain, niin kuin milloin lähetetään tiedote ja milloin ei, mutta mulla oli myös niin kuin kaksi loistavaa kollegaa siellä, jotka oli ollut pitkään, niin tavallaan niin kuin opetti ne rutiinit, mutta sitten viestintäpäällikkönä niin sai kuitenkin aika paljon keskittyä siihen niin kuin mediasuhteisiin ja sitten myös niin kuin siihen, että on niin kuin kartalla siitä, että mikä mediaa mahtaa kiinnostaa. No sehän multa niin kuin luonnostaan sujuu, koska ne asiat, mitkä mediaa mahtaa kiinnostaa, niin mahtu kiinnostaa myös mua.
Sä olet työskennellyt niin lähellä presidenttiä, että me molemmat tiedetään, että kaikki mitä kerrot presidentistä on ihmisille kiinnostavaa. Mä yritän pitäytyä haastattelussa ja siihen liittyvissä asioissa. Mikä oli yllättävintä, kun pääsit näkemään presidentin ja tässä ehkä niin kuin enemmän instituutiona korkeassa asemassa olevan poliittisen toimijan ja median vuorovaikutusta niin läheltä, mutta aivan uudesta näkökulmasta?
No, kyllä mä muistan, että mua aluksi yllätti se, kun me ollaan journalistit kauhean niin kuin ammattiylpeitä, niin sitten kuitenkin kun kysyttiin niin kuin teemoja, niin sitten aika kiltisti toimittajat kuitenkin just kertoo, mitä aikoo kysyä. Niin se aluksi niin kuin yllätti, mutta nyt tämä ei ole tarkoitettu kritiikiksi toimittajille, koska kyllä he sitten kysyivät niin kuin jatkokysymyksiä ihan vapaasti. Ja sitten totta kai myös niin kuin kyllä mä sanoin, että välillä myös presidentiltä kysytään niin semmoisia asioita, mitä hän ei voi niin kuin mitenkään tietää ilman, että hän pääsee valmistautumaan siihen, että täytyy niin kuin prepata. Mutta ehkä semmoinen, itsellänikin on niin kuin suuri kunnioitus sitä instituutiota kohtaan, niin oli kuitenkin, ehkä se niin kuin näkyy sitten toimittajissakin.
Niin tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä esimerkiksi vedän haastattelukoulutuksia ja ihmiset kysyy, että mitä kun haastateltava pyytää kysymyksiä ennakkoon. Ja on monia syitä, minkä takia niitä ei kannata antaa. Paitsi se, että se jäykistää usein sitä haastattelua, niin myös se, että toimittajan tehtävä on kysyä ja vähän niin kuin tilanteisesti selvittää jotain asioita. Ja ne kysymykset voi olla jotain ihan muuta, mitä on ennakkoon laitettu. Ja mäkin neuvon aina laittamaan teemat. Mutta lienee niin, että presidentti on tässä jotenkin sellainen poikkeus, että presidentille on vaikeampi sanoa, että tässä on nämä kolme teemaa.
Mä joudun aika tarkasti miettimään, koska toisaalta asia, mikä mulla jäi myös supervahvasti mieleen, oli se, miten hän niin kuin aina vastasi kysymykseen kuin kysymykseen. Ja tämä myös usein sanoin toimittajille, kun he jotenkin kysyivät, niin kuin, että jotenkin, että onko saatavilta ja mistä voi kysyä. Mä sanoin, että hän vastaa aina ihan kaikkeen. Ja se on musta itse asiassa ihan superkunnioitettavaa, että presidentti vastaa aina ihan kaikkeen. Asia, minkä mä muuten ehdottomasti opin ja todella nopeasti, kun mä menin presidentille töihin, on se, että miten vaikea on vastata. Ja toimittajat, ne usein niin kuin soitti mulle ja ne kysyi jotain ja olisi pitänyt olla saman tien vastaus niin mä opin nopeasti sen, että no enpä vastaakaan tuohon. Mä laitan niin kuin tekstarille, että hei, mitä asia mahtaa koskea. Ja sen mä opin sitten niin kuin otin siitä omaksi opikseni, että se on niin kuin epäreilua toisaalta olettaa, että jollain on saman tien valmis vastaus. Että kyllä kaikille pitäisi antaa, okei, paitsi totta kai on poikkeuksia, että joskus haluaa saada kyllä tai ei, ja on tärkeä, jos on vaikka skuupin päältä jotain, mutta noin niin kuin ylipäätänsä niin on todella paljon helpompi kysyä kuin vastata.
Niin, tämä on varmaan semmoinen, mä oon sitä mieltä, että kaikkien haastattelijoiden pitäisi joutua haastateltavaksi. Joo. Ja vaan kokeakseen, miltä se tuntuu, kun roolit vaihtuvat.
Se tuntuu epämiellyttävältä.
Toivottavasti
epämukavalta.
Nythän sä et
painosta mua mihinkään. Mä voin vastata, mitä mä haluan. Mutta se tuntuu niin kuin tavallaan epämukavalta ja sitten ei tunnu ihan perustellulta aina niin kuin se, että no miksi mun pitäisi nyt olla niin kuin vastaus tähän. Varsinkin kun mä mietin, niin kun itse mut kysyttiin jotain, tulla jonkun ulkopoliittisen aiheen kanssa, nyt pitäisi olla niin kuin vastaus tähän näin. No tosi vaikeita monisyisiä asioita, johon ei niin kuin ole vastausta.
Presidentti Niinistö, joka on muuten ollut täällä myös Avoin kysymys -podcastin haastattelussa, on tunnettu tietynlaista puhumisen tavasta, ehkä moninaisuudesta, jopa tietystä tulkinnallisuudesta. Vaikka hän ei tietenkään pidä siitä, että media ja muut poliitikot häntä niin mieluusti tulkitsevat, niin viestijän unelma on usein kirkkaat ydinviestit hiottu ennakkoon. Niin miten te keskustelitte tästä?
No ei siinä juuri keskustelemista ollut. Hänellä on oma tapansa puhua ja hänhän on sillä tavalla loistavasti pärjännyt, että ei siinä. Totta kai niin kuin aina voi toivoa, vastaa tähän selkeästi, mutta hänellä on oma... Välillä joo, todellakin kryptinen tapa vastata, mutta eiköhän asiat ole tullut aika selviksi.
Palasit presidentin kansliasta Yleisradioon, joskin olit vain vuoden Ylellä paluusi jälkeen, sillä siirryit sitten viestintä- ja konsulttitoimisto Miltonin varatoimitusjohtajaksi. Silti tuo vuosi oli melkoinen. Se sisälsi hallituksen alholsotkut, se sisälsi kaikkein jännittävimmät hetket koronapandemia-aikana. Haastattelit useita kertoja, ministereitä, viranomaisia. Olit monelle ehkä jopa Ylen koronajournalismin kasvot, terävin kärki. Miltä tuo aika näyttää tai tuntuu jälkikäteen?
Kyllä se tuntuu ihan mahtavalta vuodelta. Hallitus myös kaatui siinä aikana.
Totta.
Sekin vielä. Se oli kyllä uskomatonta, kun mä muistan, kun mä palasin Yleen, niin mä olin jotenkin järkyttynyt siitä, miten katsojaluvut oli paljon matalemmat kuin silloin, kun mä olin lähtenyt. Ja siinä näkyi tietysti niin kuin tämä median murros, mikä on käynnissä. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuli korona ja muutenkin nämä isot uutiset, niin tulikin taas se sama leirinuotiofiilis, niin kuin, että ihmiset, suomalaiset illalla kerääntyvät kaikki. Kaikki on nyt niin kuin tietysti tämmöisissä lainausmerkeissä katsomaan A-studiota. Ja olihan se aika mieletön fiilis. Ja mä oon aina tykännyt tosi paljon siitä tunteesta, mikä on tämmöisessä niin kuin breaking news -uutistapahtumassa. Ja silloinhan korona-aikaan sitä elettiin tavallaan niin kuin päivästä toiseen. Niin aikamoinen vuoristorata-ajelu se oli niin kuin hyvässä mielessä. Oli tosi hieno vuosi. Kyllä mä hellin sitä muistoissani.
Ministerit vieraili sitten ihan siinä pandemian kovimpina hetkinä Yle-ohjelmissa niin taajaan, että kilpailijoilta tuli kritiikki, että Yle ei ole mikään valtioneuvoston tiedotuskanava. Usein siis tapahtui niin, että asiat olivat epäselviä pitkälle iltaan asti. Ja sitten kun hallitus oli tehnyt päätöksen tai linjannut jotain, niin vastuuministeri tai pääministeri tuli sitten vieraaksi studioon. Niin nyt kun sä et ole enää Ylellä, sun ei tarvitse puolustaa Ylen keskeistä asemaa mediakentällä, niin mitä ajattelet tästä?
No se on siis keskustelu, mitä me käytiin tosi paljon A-studiossa, että hei, voidaanko ottaa nyt vaan yksi ministeri tai että voidaanko ottaa vaan hallitus. Että kyllä mä en ole niin kuin journalistisesti se mietittiin. Ihan varmasti sitten, niin kuin, ihan varmasti jossain vaiheessa sitten ja olikin niin kuin liikaa jo ministereitä. Mutta siinä vaiheessa, kun korona oli meille vielä tosi iso, suuri tuntematon, se oli uhkaava asia, ihmisiä pelotti varmaan, niin sillä oli oma arvonsa, että ministerit, jotka päättivät näistä asioista meidän puolesta, tulivat vielä rauhassa avaamaan kansalaisille sen, että mitä he on päättänyt, minkä takia, mitä sillä tavoitellaan. Ja siinä tilanteessahan korostuu tietysti haastattelijan työ ja rooli, kun siinä ei ole haastajaa mukana siinä haastattelussa niin kuin toisena haastateltavana. Et ei se niin kuin mun mielestä tarkoittanut sitä, että me otettiin ministerit sinne, että tule nyt ja kerro, vaan toimittajan tehtävä on aina suhtautua haastateltavaansa kriittisesti ja kysyä niin kuin vaikeitakin kysymyksiä. Ehdottoman tärkeä journalistinen keskustelu ja olisi varmaan kiinnostavaa, että joku näin jälkikäteen sitä asiaa vielä kävisi läpi, tutkisi vähän, että mites se menikään.
Ja joissakin lähetyksissä oli niin, että lähetyksen alussa ei ollut selvää, saadaanko tiettyjä henkilöitä studioon tai mistä itse asiassa tullaan puhumaan tunnin päästä, koska päätökset ei ollut selvillä. Niin miten haastattelija luovii siinä tilanteessa?
Joo, mä muistan yhdenkin lähetyksen, oli just joku tärkeä valtioneuvoston tiedotustilaisuus, mitä odotettiin, joka johti sitten siihen, että mun lähetys oli loppujen lopuksi 2,5 tuntia pitkä tämmöisen niin kuin perinteisen 45-minuuttisen sijaan. Ja sitten se mentiin vaan niin kuin ihminen kerrallaan eteenpäin, että oli onneksi pyydetty tarpeeksi ihmisiä studioon ja sitten pitää vaan koko ajan kysyä niitä kysymyksiä, mitkä niin kuin oman mielen päällä on, että kyllä niin kuin se asiaahan riitti koko ajan, että ei siinä ollut sillä tavalla niin kuin heikoilla jäillä, että riittääkö mulla nyt tässä asiaa. Joskus on käynyt haastatteluissa niinkin, että vähän kysymykset loppuu kesken, mutta koronan aikana niin sitä vaaraa ei mun mielestä kyllä ollut.
Niin mä muistan siis, en pystynyt palauttamaan spesifisti mikä lähetys se on ollut, mutta katsoin jotain sun haastattelua just korona-aikana ja kiinnitin huomiota siihen, että sulla on niinku juontokortit, mutta niinku käytännössä sä et juuri vilkase edes niitä kortteja, sä et vaihda niitä kortteja, niin mitä siinä sitten tapahtuu?
Joo, ja vaikka mä sanoin, että mä tykkään vaaran tunteesta, niin silti mä oon tosi turvallisuushakkuinen, että mä aina teen itselleni niin paljon kysymyksiä, niin monta kysymystä, kun mä oon ajatellut, että kuinka monta minuuttia siihen haastattelussa on. Ja mä en tee sitä välttämättä sen takia, että mä kävisin ne kysymykset läpi, vaan sen takia, että ne on mulla selkänojana. Että mä voin luottaa siihen, että jos mun ajatus katkeaa, niin riittää, että mä katsahdan sinne paperiin ja sieltä mulle niin kuin joku kysymys, järkevä etukäteen suunniteltu kysymys pomppaa. Toinen asia, mitä mä teen itselleni on, että mä kirjoitan aina niin kuin tikkukirjaimin jokaiselle sivulle haastateltavan nimen, koska siinä niin kuin pienessä jännityksessä, mikä suorassa lähetyksessä on, jota mun käy myös, jos mä tapaan ihmisen kadulla, niin mä voin olla yhtäkkiä, että mikä ton nimi on, niin mä vaan varmistan itselleni sen rauhan, että mulla on kysymyksiä ja mä tiedän ton ihmisen nimen.
Tarkoitatko, että sulla lukee siis, että pääministeri Sanna Marin SDP, jos sulla on pääministeri haastattelussa?
Kyllä mä pääministerin nimen muistaisin, mutta on se jännä, mitä tavallaan niin kuin minkälaisia tepposia mieli voi tehdä, jos sen sallii. Mutta nämä on semmoisia rutiineja, mitä itselleen tekee. Kirjoitan nimen ja kirjoitan kysymykset. Niin sitten mun ei täydy tui katsoa sinne papereihin, vaan mä pystyn keskittymään siihen, että mä kuuntelen, mitä se toinen sanoo. Ja mä esitän vastakysymyksiä, niin kuin jatkokysymyksiä. Jos mulla ei olisi niitä kysymyksiä siellä, jos mulla ei olisi sitä nimeä, niin voisi olla, että mä keskitynkin miettimään, että voi Herra Jumala, että mitäs mä kysyn seuraavaksi?
Mitä sä kuuntelet?
No tietysti mä kuuntelen sitä, että sanooko se ihminen jotain, mitä en ymmärrä, jolloin mä voin kysyä, että ai mitä tarkoitat tai mitä tuo tarkoittaa. Tai että tuleeko sieltä joku ristiriitaisuus. Meillä oli tosi paljon ristiriitaisuuksia vaikka näissä kuuluisissa maskiasioissa. Ja sitten tietysti voi olla, että mä oon itse niin kuin miettinyt, että mä haluan viedä sen johonkin tiettyyn suuntaan. Että on jotain, mitä mä haluan tavallaan paljastaa tai että paljastuu, mutta mä ensin niin kuin tavallaan kudon semmoisen niin kuin jonkun reunuksen sille, että hänen haastateltava saa itse kertoa ja sitten paljastuukin joku ristiriitaisuus. Ja sitten se on musta niinku hyvän haastattelun merkki kuitenkin. Sitten saa kerrottua jotain uutta. Jotkut haastatteluthan on vaan, että kerrotaan nyt tästä asiasta ja ei siinä sen kummempaa, mutta varsinkin valtaa pitävillä tietysti. Kyllähän on selvää, että ei me haluta heitä päästää helpolla ja varmaan myös niin kuin nautitaan siitä, että jos sitten paljastuukin jotain, että ei ole mennyt ihan niin kuin on sanottu.
Kun haastattelit esimerkiksi useamman kerran juuri pääministeri Sanna Marinia, niin miten paljon mietit ennakkoa sitä, mitä ne vastaukset niihin kysymyksiin mahdollisesti on ja minkälainen vastaus on sitten tyydyttävä?
No Sanna Marinin kohdalla mä ehkä enemmän keskityin niin kuin siihen tuskailemaan etukäteen jo siitä, että hän on tosi hallittu ja hillitty ja joka on tosi hyvä. Siis mehän halutaan myös, että meidän pääministeri on niin kuin luotettavan oloinen eikä hän niin kuin, eikä paljastu mitään isoja kömmähdyksiä, mutta välillä niin kuin haastatteluissa niin sitten tuli semmoinen olo, että mä muistan, että mulla on ehkä yksi semmoinen haastattelu pääministerin kanssa. Mä ajattelin, että no nyt mä sain hänestä jotain irti. Että se on kaikki jotenkin niin hirveän valmista, koska hän on hyvä. Hän on erittäin hyvä esiintyjä. Mutta sitten jää musta jotain uupumaan. Ja nyt mä puhun tietysti haastattelijan näkökulmasta. Että ei tule mitään semmoista säröä, mistä saisi kiinni. Mikään ei niin kuin yllätä häntä, vaan että jokaiseen kysymykseen tulee aina hallittu ja hillitty vastaus. Ja tietysti mä haastattelijana olisin halunnut, että siitä olisi hänestä jotain, niin kuin joku jälki olisi jäänyt.
Miten sellaista säröä voi yrittää ennakkoon rakentaa? Tai pyrkiä pääsemään siihen, että kohtaisi sen ihmisen myös jollain muullakin tasolla kuin ehkä lausuntojen antamisessa.
Ja kyllä musta kaikki aina palautuu siihen, että pitää olla kotiläksyt tosi hyvin tehtynä, että pitää tietää mistä puhuu. Että totta kai päättäjillä on aina enemmän tietoa, mutta kyllähän sitten taas tosi mielellään niin politiikassa niin kilpakumppanit voivat kertoa toisistaan joitain asioita, joita sitten voi käyttää niin kuin niin sanotusti hyväksi. Että se on vaan sitä, että tarpeeksi lukee ja tarpeeksi puhuu muiden kanssa ja tarpeeksi kuuntelee. Ja sitten tietysti myös tarttuu semmoisiin omiin, että joku asia ihmetyttää, mites tää nyt näin menee. Mutta ei se aina onnistu eikä siinä mitään.
Sä mainitsit heti alussa, että pidät itseäsi reiluna haastattelijana. Otan yhden esimerkin. Sua kiiteltiin muun muassa siitä, kuinka laitoit sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen koville, kun aiheena oli ministeriön suojavarustesotku. Itse asiassa myös ministeri hän kiitti sinua tiukasta haastattelusta twiittiketjussa, jossa haastattelun jälkeen hän vielä alleviivasi omia viestejään. Ei muuten ihan tyypillinen reaktio poliitikolta. Mitä ajattelet tuosta haastattelusta jälkikäteen?
Joo, no mä olin ainakin valmistautunut siihen hirveän hyvin, että mulla oli niin kuin kaiken näköisiä niin kuin sitaatteja ja päivämääriä ja muuta. Ja sen oli äärettömän tarpeellista. Se suojavarusteluhan oli ehdottomasti meidän niin kuin yhteiskunnan heikko kohta siinä vaiheessa. Ja sen lisäksi, että se oli heikko kohta, niin sitä yritettiin peitellä. Ja siinä tapahtui tosi monta virhettä. Mutta mä muistan sen haastattelun. Joo, varmaan siinä tuli varmaan jotain uusia asioita esiin, mutta mulla jäi loppujen lopuksi itselleni siitä olikin huono fiilis. mulla tuli vähän semmoinen niin kuin, mulla oli epämiellyttävä olo sen jälkeen, että se oli, että meninkö mä niin kuin rajan yli siinä. Ja se on vaan tunne, mikä mulla tuli. Mä en ole koskaan katsonut sitä uudestaan. Että ei niin kuin, en voi sanoa siinä yhtä kohtaa, mikä meni. Mä muistan, että mä olin vähän liian niin kuin täpinöissä sen jälkeen. Ja mä ajattelin, että ei niin kuin, että ei näin. Se jäi jotenkin mua kaivertamaan. Mutta se on ihan musta, on niin kuin kaikkien on syytä katsoa peiliin. Toimittajien on syytä harrastaa niin kuin itsekritiikkiä. Että hirveän helposti musta niin kuin journalismi jotenkin näyttäytyy instituutiona, joka ei koskaan suostu myöntämään olevansa väärässä. Että sehän on niin kuin kardinaalin munaus, jos haastateltava alkaisi niin kuin vaikka haukkuu juttuun, mitä hänestä on kirjoitettu, tai haukkuu toimittajaa. Että kyllä sitten tulee runtua sieltä journalismista. Ja se on musta aika kova juttu tavallaan, että ollaanko me koskaan valmiita kattoon peiliin ja sanomaan, että hei, tässä mentiin vähän överiksi. Että tämmöisessä ajassa, joka on ihan super läpinäkyvä ja koko ajan niin kuin mietitään sitä, että mitä voisin tehdä, jotta tekisin vähän paremmin. Nyt mä puhun vaikka niin kuin yritysten viestinnässä. Niin voiko meillä olla niin kuin yksi instituutio, joka on jotenkin virheetön?
Voi hyvin ajatella, että se Aino-Kaisa Pekosen haastattelu oli kuitenkin hirveän tärkeä siinä hetkessä, että oli eri ministeriöiden virastojen välisiä suhteita ja oli poliittisen ohjauksen kysymyksiä ja niin edelleen. Ja sä olit siinä tapahtumien keskipisteessä, mistä ollaan tässä puhuttu, niin mistä sulle tulee yleensä se tunne, että sä oot varma, että tästä tulee kiinnostavaa ja tää on tärkeää ja tää palvelee myös sitä yleisöä?
No kyllähän se ihan perstuntumalta tietää, että jumalisti, jos mulla on laitettu lähetykseen joku niin kuin roskien kierrätyshaastattelu, mä tiedän, että tää ei kiinnosta niin kuin yhtään ketään. Ja sitten jos ollaan niin kuin korona-aikana, me oltiin koko ajan kansan pulssi. Nyt mä lyön täällä omaa rannettani, eli mittaan pulssia, niin kyllähän siinä on niin kuin ihan eri lailla itsekin virittynyt siihen haastatteluun, jos tajuu, että nyt tuolla niin kuin janotaan vastausta tähän. Ja se suojavälinen juttu, hän oli ihan mielettömän herkullinen. Se oli absurdi jopa. Siinä oli tämmöisiä, siinähän oli aivan uskomattomia juonenkäänteitä. Että kyllähän silloin tiesi, että nyt tämä on tosi kiinnostava juttu. Mä oon niin kuin nyt mä oon asian päällä ja nyt tämä pitää saada selvitettyä. Ja se haastattelu varmasti, voi olla, että se oli hyväkin ja voi olla, että se oli tärkeä, mutta mä huomasin, että mä päästin itsessäni niin kuin liikaa sen semmoisen niin kuin, nyt mä haluan sanoa tämän sanan, vaikka mä en haluaisi sanoa tätä sanaa. Mutta tuli vähän semmoinen, että mä olin niin kuin haaskalla. Ja se oli inhottava olo sitten niin kuin jälkikäteen. Tavallaan, että mä niin kuin vielä vähän nyt nokin tuossa noin. Mutta voi olla, että nyt jos mä kysyisin entiseltä ministeri Pekoselta, niin se olisi ihan, että no ei mulla kyllä tullut sellainen fiilis. Ja sitten mä saisin jonkun niin kuin synnin päästön tässä. Mutta on tärkeä musta välillä miettii näitä asioita, koska tämä on muuten tärkeä asia, minkä mä opin, kun sä kysyit multa, että mikä on semmoinen asia, mitä mä opin, kun mä olin presidentillä töissä. Että musta tuntuu, että toimittajat ei aina ihan ymmärrä sitä omaa asemaansa ja valtaansa. Ja on todella tärkeä tiedostaa se, missä asemassa on, jotta osaa käyttää sitä asemaa oikein, mutta myös, jotta välttää sen aseman väärinkäytön. Toimittajat musta hirveän usein vähän niin kuin lyö lekkeriksi tai ne on niin kuin niissä omissa porukoissaan. Niin sitten niin mieti, että minkälaisia niin kuin vaikutuksia tällä asialla on, kuka tätä kuuntelee, mihin tämä osuu. Niin ei pidä ottaa kevyesti sitä omaa valtaansa.
Katri Makkonen, mun on pakko kysyä, kun tuo paluu A-studion ja A-studion vetäjäksi oli vain vuoden mittainen. Ja kun siirryit Miltoniin, nykyiselle työnantajallesi korkea-arvoiseen tehtävään, niin puhuit julkisesti lähinnä vetävistä tekijöistä, eli niistä, jotka houkuttelivat. Mutta entä työntävät tekijät? Miksi TV-työ tai haastatteleminen suorissa lähetyksissä ei tuntunut enää oikealta just sulla?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että se työ, mihin mä palasin, niin oli sillä tavalla muuttunut, että kun mä lähdin A-studiosta, niin mä myös niin kuin johdin sitä mun omaa lähetystä. Ja nyt olikin tullut tuottaja, jolla oli oikeus niin kuin päättää, mitä aiheita siihen tuli. Ja mä oon kyllä niin kuin tavallaan härkäpäinen siinä, että mä ajattelen, että mä tiedän aika hyvin jotkut asiat tai mulla on aika hyvä näkemys siihen, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu ja mikä on tärkeää. Niin mä koin välillä, niin kuin, että se oli jopa epäreilu, että miten mä voin olla niin kuin eri mieltä siitä, että mitä tähän lähetykseen on tulossa. Ja sitten mä myös koin myös sen, että se oli myös väärä asema mulle, että mä olisin myös halunnut olla päättävässä asemassa. En vain haastattelijana, joka sekin on musta niin kuin ihan superhieno rooli. Ja sitten varmaan ihan semmoinen peruslähtökohta oli se, että ehkä mun luonteelle ei sovi, että mä menin ihan samaan lähetykseen töihin, mistä mä olin lähtenyt. Että varmaan joku toinen ohjelma olisi sitten tuntunut siltä, että hei, mä oon nyt mennyt eri paikkaan duuniin. Että mulla tuli vähän semmoinen olo, että hitsiläinen, että mulla on kuin epämiellyttävä fiilis, että nyt mä oon täällä ja mä olin täällä 6 vuotta sitten. Se ei sovi mulle. Sitten myös yksi asia, mikä oli muuttunut näiden vuosien aikana, oli se, että se TV-lähetys ei ollut enää kuningas, se ei ollut enää ykkönen, vaan netti oli tullut niin vahvasti siihen rinnalle, että se vei tosi paljon resursseja. Ja mua alkoi itse häiritä se, että hei, mikä tämän TV-lähetyksen tulevaisuus nyt oikein onkaan, kun tässä niin kuin resurssit suuntautuu muualle. Ja aika paljon problematisoin sitä, että en niin kuin elänyt hetkessä niin sanotusti. No varmaan myös tavallaan, ja asia, jonka kanssa mä ehkä varmaan vieläkin vähän elän, että tuommoisen niin kuin ison kokemuksen jälkeen, kuin mitä oli olla presidentillä töissä, niin tietysti semmoinen niin kuin ison merkityksellisyyden hakeminen uudestaan, niin siinä vähän voi mennä aikaa, että mä oon käynyt niin kuin itteni kanssa semmoista keskustelua, että okei, mitä se elämä seuraavaksi tuokaan tullessaan. Ja hirveällä elämännälällä edelleen niin kuin eteenpäin. Ja sitten just se tunne tavallaan siitä, että mä menin takaisin, niin oli mulle vaikea. Vaikka sitten mun täytyy sanoa, että vitsi, mä rakastan sitä suoraa lähetystä. Että kyllä se on mahtava tunne ja se on niin kuin tunne, mitä mulla on kyllä ikävää.
No nyt sä oot asettunut Miltonille, sä oot asettunut uuteen rooliin. Mitä sä ajattelet siitä vain osin leikkisästä puhettavasta, että journalismi on se valoisa puoli ja viestintä on pimeä puoli?
No musta valoa ja pimeyttä on molemmissa puolissa. Musta on hirveän tärkeä keskustelu, mutta se välttämättä ei ole keskustelu, mitä pitäisi käydä niin kuin aina suhteessa toisiinsa. Että journalismissahan on iso murros käynnissä. Ja sitten resurssit vähenee, jolloin niin kuin journalismi kipuilee niin kuin sen kanssa, että miten voimme edelleen tehdä hyvää journalismia näillä resursseilla, mitkä koko ajan hupenee. Ja sitten varsinkin tietysti, kun aika moni sitten journalisti siirtyy viestinnän puolelle, niin sitten sen kun näyttää siltä, että nyt tuo puoli kasvaa meidän kustannuksella. Viestinnässä on tosi paljon hyvää. Mä en usko, että kukaan on niin kuin eri mieltä siitä, etteikö olisi tosi hyvä, että pystyttäisiin muotoilemaan viestejä, mitä ihmiset ymmärtävät, ja pystyttäisiin preppaamaan haastateltavia niin, että he puhuvat mielenkiintoisesti ja selvästi. Sittenhän on ihan erikseen on olemassa vaikuttajaviestintä, joka on sitten sitä niin sanottua lobbaamista. Että myös niin kuin viestinnässä on hirveän monta eri puolta, ja eikä niitäkään pidä mennä keskenään sekoittamaan. Mutta kyllä mä näen, että journalistit vähän demonisoi viestintää. Ja sitten taas toisaalta viestintäala voisi varmaan ehkä sitten olla niin kuin avoimempi siitä, että mitä siellä tehdään, eikä vaan olla. Että no, minkä sille mahtaa, että he kirjoittaa meistä nyt vähän tuolla tavalla demonisoiden. Että
sanoit, että kaipaat suoria lähetyksiä. Mikä sun suhde on haastatteluihin ja haastattelemiseen tällä hetkellä?
No mä teen aika paljon, mä oon huomannut, että mä teen aika paljon juontokeikkoja, että asia, mitä mä ajattelin, että mä en tee enää. Että jos mä haluan juontaa, niin sitten mä juontaisin A-studiota. Mutta kai niin kun mä siitä niin paljon tykkään, että mä en ole sitten niistä luopunut. Ja sitten mua pyydetään tosi paljon juontamaan kaiken näköisiä juttuja. Ja mä meen kyllä mielelläni. Että mulla on ristiriitainen suhde juontamiseen ja varmaan omaa itseäni.
Mä haluaisin kysyä, siis haastattelet juontokeikoilla ja vedät paneelikeskusteluja ja niin edelleen.
No.
Mitä sä ajattelet niiden tekijänä sitä, että miten erilaista se on sisällöllisesti kuin se journalistinen haastattelu, jossa ehkä kulmakiviä on riippumattomuus, ehkä yhteiskunnallinen merkittävyys suuren yleisön tai kansalaisten puolesta kysymysten esittäminen?
Mä oon ottanut itselleni vaan semmoisia juontokeikkoja, missä mulla säilyy se riippumattomuus. Et en mä kysy kysymyksiä, mitä mun niin kun käskettäisiin kysyä. Et sitten en mä mene mihinkään mainosjuttuihin mukaan. Että tässä on varmaan niin se suuri ristiriita niin tavallaan, että miksi mä oon mennyt viestintätoimistoon. Sitten mä niin kammoksun ihan hirveästi, että jos joku veisi multa mun riippumattomuuden. Mutta mä huomaan myös, että ihmiset aika paljon tykkää siitä, että tulee joku journalistisella tavalla – asioihin suhtautuva. Ja tämä niin kuin liittyy myös aika paljon nykyviestintään mun mielestä, että semmoinen niin kuin kiiltokuvamaisuushan ei enää toimi. Että on ihan hyvä myös näyttää just se oma epätäydellisyys, jos on yritys, koska me puhutaan tosi paljon vastuullisuudesta ja se on aina niin kuin kesken oleva duuni. Niin se on mennyt tähän mennessä ihan ok. Totta kai yleisöt on pienempiä.
Katri Vakkonen, kiitos.
Kiitos Olli Seuri.
Kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän Avoin kysymys -podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina.